pernah pergi melayani tempat ini kurang lebih 8 tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah saudara masih ingat atau enggak, tapi saya kurang lebih waktu itu pelayanan di tempat ini, dan saya datang kemari dengan istri saya Lani, dan anak saya pada waktu 8 tahun yang lalu masih 2 saudara, tapi Tuhan kasih lagi 1 gitu ya. Dulu waktu yang pertama kedua kan laki-laki gitu ya, jadi saya minta sama Tuhan, masa kok ganteng semua sih, nggak ada yang cantik nih Tuhan, minta 1 lagi dong. Tuhan kasih saudara wanita yang cantik, pasti yang paling cantik tetap istri saya gitu ya. Tetapi Tuhan kasih wanita saingan istri saya, anak saya gitu, yang ketiga dikasih wanita saudara. Dan sekarang dia sudah umur 5 tahun dan ada kesempatan untuk datang kemari dan melihat kota Atlanta. Karena pada waktu itu kalau dia lo, dia senantiasa tanya, "Papa kok enggak ingat, enggak pernah kasih, oh ya waktu itu kamu masih di surga. Jadi sekarang kamu udah ada di sini, kamu lihat kota Atlanta gitu ya." Ya puji Tuhan, saya senang sekali berada di tempat ini. Dan saya ingin menyampaikan satu hal mengenai satu hal yang saya percaya tadi Pastor Hermito mengatakan mengenai kebebasan di dalam Yesus dan kemerdekaan gitu ya. Tapi saya melihat ini adalah satu kunci di mana saudara dan saya ini mengalami kebebasan yang sebenarnya itu kalau kita ini berada di dalam hadirat Tuhan. Saya apa yang ingin sampaikan hari ini adalah mengenai hadirat Tuhan, saudara. Nah, saya akan nanti akan sampaikan dan kita bisa mengerti bersama-sama akan pentingnya hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan kita, God's presence. Ya, nah saya percaya setiap daripada kita pasti punya orang-orang yang kita kasih, right? Hadirat orang yang saudara kasih itu sangat penting buat saudara dan saya. Mungkin saudara boleh dikatakan punya boleh dikatakan memiliki orang tua yang mungkin tinggal di Indonesia, mungkin kalau saudara sekolah di sini, saudara mendambakan hadirat mereka, mereka rasanya kangen gitu ya, bahasa Indonesianya kangen mau ketemu gitu ya, hadirat mereka saudara ini benar-benar saudara inginin, atau mungkin saudara berpisah dengan anak saudara, atau mungkin saudara memiliki saudara yang tinggal jauh dengan saudara, sehingga saudara itu menginginkan hadirat, kehadirannya dia. Di antara saudara mungkin juga mungkin kadang-kadang bekerja harus mungkin keluar kota. Saudara berpisah dengan istri atau anak saudara atau suami saudara. Saudara rasanya aduh kok rasanya nih kepingin ketemu sama istri atau suami atau anak. Dan itu merupakan hal yang lumrah, saudara. Karena apa? Karena setiap daripada kita senantiasa itu menginginkan hadirat daripada orang-orang yang kita kasihi. Ya. Jadi kita melihat bahwa tapi seringkali saya melihat juga kadang-kadang orang ini dia sudah ada orang yang dikasih di sampingnya dia, tapi dia kurang boleh dikatakan quote unquote appreciate mengenai orang yang dia kasih. Misalnya saudara, enggak tahu saudara pernah lihat atau enggak suami istri gitu ya, kumpul sebelah-sebelahan gitu, tapi semuanya pada main smartphone gitu. Enggak ngomong saudara, ngomong depan mata ini saudara, tapi semuanya ngomongnya di telepon saudara. Enggak ngomong face to face gitu ya. Nah, terus ada juga banyak macam-macam saudara ya. Jadi kok kurang menghargai akan hadirat orang yang dia kasih. Seringkali gitu saudara. Nah, sama dengan hadirat Tuhan. Ada orang yang mendambakan hadirat Tuhan, ada orang kadang-kadang take it for granted, saudara, mengenai hadirat Tuhan itu. Nah, tetapi saya ingin katakan bahwa hari ini bahwa hadirat Tuhan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Saya akan buktikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa hadirat Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat pada waktu Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar, saudara. Musa mengatakan satu hal ini, Lord, jangan engkau menyuruh aku keluar dari tempat ini kalau hadiratmu tidak bersama dengan kami. Jadi Musa tahu akan pentingnya hadirat Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dan juga kalau kita melihat, kalau saudara lihat kisah Obed-Edom gitu ya saudara ya, di kitab 2 Samuel 6, mungkin saya tidak bisa membahas dengan itu, tapi pada waktu itu Obed dan Edom, kalau waktu tabut Allah yang representasi daripada hadirat Tuhan itu ada di keluarga Obed-Edom, Tuhan memberkati kehidupan Obed-Edom. Dan saudara, Obed-Edom, keluarga Obed-Edom sangat diberkati luar biasa karena hadirat Tuhan ada di dalam keluarga Obed-Edom ini, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa hadirat Tuhan ini luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Nah, kenapa kok Daud juga dikatakan a man after God's own heart? Atau dikatakan dengan bahasa Indonesianya itu adalah orang yang ada di dalam hatinya Tuhan. Apakah Daud ini orang yang paling suci? Apakah Daud ini orang yang paling generous, orang yang suka memberikan sacrifice buat Tuhan? Saya lihat enggak, saudara. Paling benar enggak juga kalau saudara lihat history daripada kehidupan Daud, dia berdosa juga merebut istrinya orang, saudara. Membunuh banyak, wah, katakan kita juga katakan a man of war. Ya, apakah dia tuh orang yang generous, ngasih persembahan Tuhan yang paling besar? Enggak juga, Salomo yang paling besar. Apakah dia tuh orang yang mungkin hatinya itu paling lembut? Alkitab mengatakan bahwa, boleh dikatakan, enggak seperti itu, saudara. Musa hatinya yang paling lembut, Alkitab dikatakan seperti itu. Bukan Daud, tetapi kenapa kok Tuhan ini benar-benar mengatakan Daud ini adalah orang yang ada di hatiku. Karena kalau saudara perhatikan kehidupan Daud, Daud adalah orang yang suka ada, dia suka di dalam hadirat Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Kenapa? Pada waktu saudara masih ingat, pada waktu dia berdosa, dan dia tahu dia berbuat salah. Saudara perhatikan, apa yang dia lakukan? Tuhan, jangan kau ambil hadiratmu daripadaku. Dia mengatakan dia longing of God's presence in his life. Kamu bisa ambil Tuhan semuanya, tapi jangan ambil hadiratmu daripadaku. Itu adalah permintaan Daud pada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, ada beberapa kejadian di Alkitab yang pada waktu mereka berbuat salah, mereka, apakah mereka tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan atau enggak? Saudara kalau perhatikan Kain dan Habel, ya, pada waktu Alkitab mengatakan pada waktu dia ini, Kain ini berikan membunuh saudara Habel, saudaranya sendiri, saudara. Mereka dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Pada waktu dia berbuat salah dia. Alkitab mengatakan bahwa Kain ini meninggalkan hadirat Tuhan. Tidak hanya di situ, saudara, Adam dan Hawa, pada waktu dia berbuat salah, langsung dia bersembunyi, Alkitab mengatakan bahwa dia bersembunyi daripada hadirat Tuhan. The point is, poinnya adalah bukan apakah kita ini berbuat salah atau enggak. Masalahnya adalah apakah kita ini mau tinggal di dalam hadirat Tuhan atau enggak. Karena setiap daripada kita ini pasti akan berbuat salah. Amin enggak, saudara? Nah, saudara, kita ini harus sadar bahwa penting untuk kita ini tinggal senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat Daud, ini berbeda, saudara. Berbeda, dia senantiasa haus berada, ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, saya suka sekali karena dia senantiasa berdoa, jangan Tuhan, jangan kau ambil hadiratmu daripadaku. Nah, kalau kita ini bicara masalah hadirat Tuhan, saudara, sebenarnya kita ini bicara Tuhan ini beserta kita. Right? Kalau kita melihat Tuhan ini, kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, sebenarnya kan kuncinya ini Tuhan ini beserta kita. Makanya Tuhan ini bersama-sama dengan kita. Tuhan berserta kita, gitu ya. Nah, pada waktu Tuhan bersama dengan kita, sebenarnya hadiratnya itu senantiasa bersama-sama dengan kita juga. Kita bisa melihat dalam kehidupan, saya mau ajak saudara, saya banyak membahas perjanjian lama, tapi kehidupan Yusuf, saudara. Saya akan buktikan pada saudara bahwa pada waktu Tuhan bersama dengan Yusuf, Yusuf ini dikatakan luar biasa. Saya pada waktu membaca, saya sudah berkali-kali membaca ayat ini, tetapi saya baru diceklikan, pada waktu itu mata saya terbuka dan saya baru ngerti, oh ini tah pentingnya hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, kita bisa melihat di kitab Kejadian, saudara. Kejadian 39 ayat 2. Ini penting, saudara, ya, bahasa Indonesia. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Nah, saya mau katakan di sini, saudara. Saudara, kalau baca di sini, kita harus melihat sejarahnya. Saudara harus tahu bahwa Yusuf ini dibenci sama saudaranya. Dia dikatakan dijual sama orang Ismail. Dan pada waktu itu orang Ismail menjual dia kepada orang Mesir, saudara. Orang Mesir sampai dia ke tempatnya Potifar, ya. Dan dia pada waktu itu dia dibeli. dibeli sebagai budak, saudara. Ya, nah pada waktu dia menjadi budak, Alkitab mengatakan, saya suka bahasa Inggrisnya lebih rasanya mantep ya. The Lord was with Joseph, and he was a successful man. Tuh. He was a successful man. Kenapa kok Tuhan mengatakan bahwa dia ini orang yang sukses? Karena Tuhan berserta dengan dia. Makanya Tuhan mengatakan bahwa dia ini orang yang sukses. Dari sini saya bisa melihat bahwa di dalam kacamatanya Tuhan, pada waktu Tuhan berserta dengan saudara dan saya, Tuhan mengatakan saudara ini orang yang sukses. Nah, di sini saya bisa melihat orang dunia mengatakan, kalau kamu sukses itu, kalau kamu ini misalnya punya rumah 3, kamu itu baru dikatakan sukses. Rumahmu misalnya ada 5 kamar atau paling sedikit 6 kamar, itu kamu orang yang sukses. Kamu orang sukses kalau kamu itu punya mobil misalnya 5 biji atau 10 biji, itu kamu orang yang sukses. Tetapi di dalam kacamatanya dunia sama kacamatanya Tuhan itu berbeda. Di dalam kacamatanya Tuhan, pada waktu Tuhan berserta saudara, Tuhan mengatakan saudara ini orang yang sukses. Saudara mau enggak jadi orang yang sukses? Amin ya saudara ya. Saya percaya kita semuanya mau. Dan Tuhan mengatakan pada waktu walaupun Yusuf ini budak. Budak loh saudara. Tuhan katakan dia ini orang yang sukses. Karena aku menyertai orang ini. Wow. Pada waktu saya baca itu saudara, saya baru sadar. Wah Tuhan terima kasih. Karena kehidupan kita ini tidak ditentukan dengan apa yang kata dunia, tapi kata Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, kita bisa melihat, saudara, Yusuf, Tuhan beserta dengan Yusuf. Ya. Nah, pada waktu Tuhan ini beserta saudara, sebenarnya Tuhan ini yang bersaudara ini orang yang sukses. Enggak peduli apa situasi saudara atau kondisi saudara, Tuhan menyebut saudara ini orang yang sukses. Dan saya melihat pada waktu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ini Tuhan beserta dengan Yusuf. Saya diingatkan Tuhan di kitab Matius 1 ayat ke-23, saudara. Mengenai ini, sesungguhnya anak dara itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Yang berarti Allah menyertai kita. Bicara masalah Yesus. Tuhan mengatakan pada waktu dia menyertai kita. Kita ini orang yang sukses. Karena apa? Hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu dia profesi mengenai Tuhan Yesus, dia pada itu Yesus adalah Immanuel. Allah beserta kita. Sehingga pada waktu saudara dan saya mengenal Yesus, yang artinya Immanuel, Allah beserta kita, dan mengundang Yesus masuk di dalam kehidupan kita, kita-kita ini orang yang sukses. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi itu good news buat saya. Itu hal yang luar biasa buat saya pada waktu saya mengerti ini. Tuhan menyertai aku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau katakan aku, engkau ini menyertai aku, engkau ini Immanuel ada dalam hidupku, dan engkau ini mengatakan aku orang yang sukses. Wow, pada waktu itu saya mau. Tuhan, aku mau. Aku mau engkau Tuhan. Engkau ini Immanuel. Amin. Yesus adalah perwujudan dari hadirat Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Jesus is the representation of God's presence in your life and in my life. Ini saudara, pada waktu Yesus berada di dalam kehidupan kita, hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang sukses. Jika kita melihat Yesus, kita bisa melihat itu dia ini luar biasa. Dia sendiri mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau ini melihat Bapa. Kalau engkau mau melihat apa itu Bapa, seperti apa, kita melihat Yesus, saudara. Di perjanjian lama kita ini bisa melihat, mengatakan bahwa Yesus itu the manifestation of God's presence. Karena kalau kita melihat pada waktu di Alkitab Yesus, itu sama di dalam perjanjian lama, yaitu tabut Allah, saudara. Di dalam tabut Allah itu kalau dimanapun dia berada, Hadirat Tuhan itu ada, itu protection itu ada, supply itu ada, penyertaan itu ada, tidak ada sakit penyakit. Tapi kalau sudah perhatikan pada waktu Yesus melayani di dunia ini, di mana Yesus ada, supply itu senantiasa ada. Lima roti dua ikan jadi 12 bakul, saudara. Amin, saudara. Ada air kehidupan. Dia mengatakan, aku adalah roti kehidupan. Senantiasa ada supply, supply, dan supply, saudara. Sakit penyakit ada kesembuhan. Amin, saudara. Di saudara perjanjian lama ada mana, ya. Ada, boleh dikatakan ada roti. Dari perjanjian baru, Yesus memberikan makanan juga sebagai roti di dalam kehidupan kita. Amin enggak, saudara? Ya, dia mengatakan, aku ini air kehidupan. Engkau tidak akan haus lagi kalau engkau ini ada bersama dengan aku. Kita tidak akan mengalami kehausan lagi dan kelaparan lagi. Karena apa? Karena Yesus itu ada dan dia menawarkan itu di dalam kehidupan kita. Amin enggak, saudara? Nah, itu merupakan hal yang luar biasa. Saya suka sekali. Saya suka sekali, saudara. Dan ini yang saya melihat, wow, ada wholeness, ada kehidupan, ada pengampunan, ada abundance di dalam Yesus. Akan tetapi, saudara, lebih daripada itu semua, Yesus memberikan hadiah yang terbesar pada saat dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Ditolak oleh Bapa supaya saudara dan saya mengalami hadirat Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Itu kuncinya, Pak. He was rejected by the Father so that you and me have the experience, continuous experience of God's presence in our life. Itu yang membuat kita ini, wah Tuhan, ada hadirat engkau di dalam kehidupanku senantiasa. Makanya pada waktu Yesus mati, it is finished, dia, saudara, tirai bait Allah terbelah. Dan saudara dan saya bisa memiliki akses di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memenuhi segala persyaratan buat saudara dan saya untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan pada waktu dia mengatakan itu finish, boom, saudara dan saya senantiasa bisa masuk Allah Bapa. Senantiasa dan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Amin enggak, saudara? It's a good news. Saya senang sekali. Dan pada waktu itu, saudara, hadirat Tuhan ini senantiasa ada. Tapi ada satu hal yang saudara dan saya perlu perhatikan. Hadirat Tuhan hanya bisa diaktifkan dengan iman. Sama pada waktu saudara dan saya ini, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya didasarkan dengan iman. Hadirat Tuhan itu terjadi. Efek daripada hadirat Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama, itu hanya dengan iman, saudara. Nah, iman ini sesuatu yang saudara dan saya ini perlu kita sama-sama belajar, berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena iman ini penting. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini harus berjalan dengan iman. Amin, saudara, ya. The righteous shall live by faith. Ya, amin, ya, saudara. Orang yang benar itu hidup dengan iman. Kita ini orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan, kita dibenarkan. Kan righteousness is a gift, right? Tapi kita ini berjalan, benar kita ini dapat hadiah righteousness, tapi kita ini harus menjalani hidup kita ini dengan iman. Ya, jadi Alkitab juga mengatakan bahwa saudara dan saya, kita perlu belajar di 2 Korintus 5 bahwa for we live by faith, not by sight. Kita ini hidup dengan iman, bukan apa yang kita lihat. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Kalau kita hidup di dalam iman, manifestasi hadirat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Apa yang Tuhan perlihatkan di dalam kehidupan-kehidupan di perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu akan terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama dengan iman. Itu akan dimanifestasikan pada waktu kita dan kita bersama-sama berjalan dengan iman. Saya akan bawa kembali, saudara, di dalam kitab Kejadian 39, 8-9. Sudah perhatikan, tadi saya bicara masalah Yusuf, kan? Tuhan menyertai Yesus dan Tuhan mengatakan dia orang yang sukses. Dan dia tinggal di tempatnya Potifar, kan? Iya kan? Nah, saudara perhatikan pada waktu itu, jadi kita, ya, aku sudah disalibkan, ini, sebelum kita kesana ya, saudara, saya mau bawa ini. Galatia 2, 20, aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup. Ini Paulus mengatakan seperti ini, saudara. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh apa, saudara? Katakan bersama-sama. Oleh iman. Paulus mengatakan aku ini hidup sama iman. Dalam anak Allah, di dalam Yesus Kristus. Yang mengasihi aku, saudara perhatikan. Yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Saya ini suka Paulus. Dia kalau dia ngomong, dia ini personalize. Emangnya Tuhan Yesus mati cuma untuk Paulus? Enggak loh Pak. Tapi dia ngomong, Yesus mati buat aku. Dan memberikan dirinya untuk aku. Artinya apa? Dia ngimani Pak. Dia ngimani bahwa Yesus mati ini buat aku. Makanya aku hidup bersama Yesus. Aku ini hidup dengan iman. Kalau sudah perhatikan tulisan-tulisan Paulus, dia ini hidupnya penuh dengan iman Pak. Iman di dalam Yesus Kristus. Dan dia ini personalized. Nah, saudara perhatikan, baik Paulus dan Yusuf, ini mereka ini jalannya sama iman. Nanti saya mau bawa saudara kehidupan Daud juga. Daud ini kalau saudara perhatikan, dia juga ngimani. Waktu dia jalan ini, dia jalanin hidupnya ini dengan iman, Pak. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, saudara, kita coba bawa ya. Jadi kita ini story demi story ya. Yusuf masih ingat kan digoda sama Miss Poti ya. Dia godain toh. Kan Alkitab kan ngomong berhari-hari dia godain supaya apa? Supaya Yusuf ini tidur sama dia. Dia suka. Kenapa saudara? Ya, Yusuf menolak. Ditolak itu istrinya Potifar. Tuanku mempercayakan segala sesuatu dalam rumahnya kepadaku. Ia telah memberikan kepadaku tanggung jawab atas segala sesuatu di sini. Tidak seorang pun di rumah ini memiliki wewenang yang lebih besar daripada aku. Tuanku tidak menyangat segala miliknya dari kue kecuali kamu karena kamu adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan seperti itu dan berdosa terhadap Allah? Saudara, perhatikan apa perkataan Yusuf. Dia sadar kalau Tuhan ini menyertai dia, saudara. Sampai dia tuh gak ngomong. Gimana aku nih mau memperlakukan itu terhadap Tuhanku? Dan ini yang saya lihat, Yusuf sadar akan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dia ngimani kalau Tuhan ini benar-benar ada bersama-sama dengan aku. Jadi pada waktu dia sadar akan hadirat Tuhan, dia tahu apa yang sebaiknya dia lakukan. Pada waktu dia mengimani Tuhan itu bersama dengan dia, sebenarnya Tuhan itu nunjukin kepada dia apa yang harus dia lakukan. Nah, seringkali kita ini harus sadar kalau Tuhan itu bersama dengan kita, sehingga Tuhan akan memberikan guidance di dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya dan sebaiknya kita lakukan. Dan itu hanya terjadi pada waktu kita mengimani bahwa Tuhan bersama dengan aku, bahwa Tuhan menyertai hidupku, bahwa Tuhan tidak pernah menentang atau melawan untuk aku pada diri dalam hidupku. Itu semuanya bisa saudara terapkan pada waktu saudara bersama-sama berjalan dengan iman. Amin enggak saudara? Dan ini luar biasa. Saya katakan tadi ya, Daud. Daud ini juga luar biasa saudara. Kalau kita melihat kehidupan Daud tadi, a man after God's own heart. Dia suka ada di dalam hadirat Tuhan. Right? Tapi kalau kita melihat, di dalam kehidupan si Daud ini, saudara. Saya ini kadang-kadang sampai hati saya ini terenyuh, saudara. Karena apa? Hidupnya Daud itu enggak enak, loh, saudara. Saudara, dia mau dibunuh sama banyak orang. Bosnya dia membunuh dia, Saul, tanpa alasan. Dia tidak pernah berbuat jahat sama Saul. Ya, anaknya dia mau bunuh dia juga. Ya, toh, banyak orang, dia pernah homeless. Kenapa? Karena hidup di gua kan. Iya kan? Dan dia harus hidup di sana, dimusuhin banyak orang, dan hidupnya ini. Bahkan istrinya juga pernah beri dikatakan memandang dia rendah karena dia nari-nari di hadapan Tuhan. Tetapi kalau saya melihat kehidupan Daud, dia ini luar biasa. Di dalam hidupnya ketidakenaknya dia senantiasa percaya kalau Tuhan itu menyertai dia. Saya ini amazed. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, di Mazmur 23, ini perhatikan, dia pada waktu nulis ini, hidupnya dia enggak enak loh, saudara. Hidupnya dia ini penuh dengan tantangan, banyak hal-hal yang enggak boleh dikatakan terjadi dalam hidupnya dia, yang dia ini enggak make sense. Kenapa kok hal ini terjadi, Tuhan, di dalam hidupku? Penuh pertanyaan, penuh boleh dikatakan hal-hal yang dia sendiri enggak mengerti, tapi dia nulis ini, saudara. Saudara, perhatikan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, artinya aku enggak akan kekurangan. Hidup di gua, dia bisa ngomong enggak gini. Dia ngimani, kalau Tuhan tuh yang gembalain hidupku, aku enggak mungkin kekurangan. Walaupun kenyataannya, boleh dikatakan apa yang dilihat situasi kondisi kehidupannya dia, kelihatannya enggak make sense. Tetapi kita perlu belajar hari ini bahwa kita tidak hidup dengan apa yang kita lihat. Tapi kita ini hidup dengan iman. Daud, dia ngimani. Tuhan, engkau ini gembalaku. Engkau yang memelihara aku. Dan aku gak akan kekurangan. Itu butuh iman dong, Pak. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau ini ngasih makan, Tuhan, hidupku. Aku ini kenyang. Yang membimbing aku air yang tenang. Aku ini senantiasa enggak pernah haus di dalam hidupku. Karena engkau senantiasa memberikan aku ini minuman. Itu luar biasa. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia membimbing hidupku. Engkau membimbing hidupku, Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, dia ngomong, aku tahulah, aku sadar, seringkali aku nih hidup di dalam lembah kekelaman. Tapi dia ngomong, dia sadar, situasinya dia sadar. Kadang-kadang aku jalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau ini berserta dengan aku. Ini iman, Pak. Ini iman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya berkali-kali baca ini, saya enggak mudeng. Sorry, mudeng itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Jermannya itu enggak ngerti. Enggak ngerti saya itu baca ini apa sih maksudnya kok. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau saya lihat gada dan tongkat, orang tua saya bawa tongkat dan gada, saya bukan itu, bukan menghibur saya. Saya lari, Pak. Karena apa? Saya mau digebuki sama orang tua saya. Tapi kenapa Daud kok ngomong gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku? Jadi maksudnya Daud itu, kalau aku lihat tongkat sama gada itu menghibur aku. Kok gak make sense buat saya? Karena menurut saya tongkat dan gada itu melambangkan hukuman. Tapi kenapa Daud kok malah itu penghiburan? Saya bingung. Sampai saya ngerti, Pak. Saya baca di dalam sebuah artikel, gada dan tongkat untuk shepherd, itu adalah satu-satunya tempat di mana dia itu boleh dikatakan menggaris. Jadi kalau saudara lihat, kenapa kok di dalam tabut Tuhan itu ada tongkat Harun? Saya nggak ngerti dulu. Baru saya klik bahwa ternyata di tongkat itu ternyata orang-orang gembala itu kalau dia itu Tuhan menyelamatkan dombanya atau menyelamatkan hidupnya, dia menggarisin tongkatnya. Garisin itu kan, oh kebaikannya Tuhan ini pada waktu ini kayak seperti dikasih garis tongkatnya. Semakin banyak garisnya, semakin dia ngerti kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dia. Jadi pada waktu Daud ngomong kayak gini, dia ngeliat tongkat shepherd-nya dia, banyak garis di dalam tongkatnya itu, dia sadar bahwa Tuhan sudah berkali-kali melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupannya dia. Sehingga pada waktu hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya dia lihat tongkat itu. Dia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupannya dia, itu menghibur dia. Saya baru tahu. Oh, itu tuh. Jadi dia senantiasa ingat, mau ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup dia sendiri. Bisa enggak kita ini mengingat-ingat kebaikan Tuhan? Penting, Pak, untuk kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan, bayangkan pada waktu dia menghadapi Goliat. Dia menghadapi Goliat. Dia bisa ngomong, kamu ini orang gak bersunat. Istilahnya kalau bahasa Indonesianya, kurang ajar kamu ya. Jangan kamu macam-macam be aku. Karena hari ini kalau Tuhan sudah pernah bebasin aku dari tangan singa dan beruang, hari ini kamu tak penggal kepalamu. Sorry Pak, itu pakai bahasa saya. Tapi kurang lebih sama lah, kayak gitu. Ya toh, ya dia kan kayak, dia ngerti. Tuhan itu bebasin kehidupannya dia. Nah kalau kita mau mengalahin Goliat, kita harus tahu kalau kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Karena Daud itu kan beloved sebenarnya. Orang dikasihi. Kalau kita sadar kalau kita ini Tuhan mengasihi diri kita, enggak peduli Goliat seperti macam apa, itu akan saudara penggal. Karena saudara tahu kalau Tuhan itu sayang sama saudara. Amin enggak saudara? Amin enggak? Itu ada garis-garis di dalam tongkat kehidupan kita bersama-sama. Sehingga kita bisa melihat Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Dan kau akan bebaskan aku dari goliat-goliat di dalam kehidupanku. Amin saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dan dia mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dia percaya. Dia percaya, walaupun dia dikejar-kejar mau dibunuh sama orang. Dia senantiasa ngomong, kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rahmat Tuhan sepanjang masa. Itu hal yang luar biasa. Saya belajar, kita belajar bersama-sama. Yuk kita bersama-sama mengimani hadirat Tuhan. Saudara, hal ini adalah hal, saya cuma singkat aja hari ini, saya tidak akan, hadirat Tuhan itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat saudara, kita hadirat Tuhan itu hanya kita bisa temukan di dalam Kristus Yesus. Yang artinya Tuhan Yesus mengatakan Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara mengimani kalau hadirat Tuhan itu ada dalam Kristus Yesus. Tuhan dikatakan saudara ini orang yang sukses. Dan kalau efek daripada hadirat Tuhan saudara ingin saudara lihat itu terjadi. Saudara dan saya perlu belajar bersama-sama berjalan dengan iman. Kenapa saudara? Saudara ingin imani bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan itu tidak pernah lagi boleh dikatakan against you. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukan semuanya itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara sadar kalau Tuhan itu sayang sama saudara. Saudara ngimanin itu dan saudara menjalani hidup ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, manifestasi of God's presence itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara, dan saudara akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Amin saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih, hari ini Tuhan kami belajar akan pentingnya hadirat-Mu Tuhan. Dan Tuhan terima kasih karena Engkau ini telah memberikan hadirat-Mu sendiri di dalam Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih kami menerima Immanuel itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Immanuel adalah perwujudan daripada hadirat-Mu sendiri Tuhan. Dan Tuhan kami mau belajar pada waktu kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan hidup di dalam iman. Percaya bahwa Engkau ini bersama dengan kami. Bahwa Engkau ini mengasihi kami. Bahwa Engkau ini memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau telah menanggung semuanya apa yang seharusnya kami terima. Engkau menanggungnya itu semuanya di kayu salib supaya kami menerima yang baik di dalam hidup kami. Bapa terima kasih untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan dan akan Engkau berikan di dalam hidup kami. Dan kami mau senantiasa Tuhan mengimani bahwa hadirat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau menyertai kami dan rencanamu itu baik adanya di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan mengimani itu Tuhan. Terima kasih karena Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu, kami mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua umat Tuhan yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan memberkati saudara.
Shalom, happy Sunday, happy Fourth. Terima kasih untuk Pastor Bambang dan keluarganya, Bulani, untuk pelayanannya.